Dragi ascultători, bun regăsit, sunt Liviu Predescu și după cum v-am obișnuit, încercăm aproape săptămânal să invităm alături de noi și de dumneavoastră oameni din cultură, oameni de artă, poeți, scriitori, jurnaliști și vă anunțam ieri că astăzi va fi alături de noi un om care vine de la Brașov, un om care n-a venit la mare să facă plajă, chiar dacă a început sezonul estival, este vorba despre domnul Adrian Lesenciuc, cel care a venit repejor aici la Radio Constanța, însoțit de bunul nostru prieten Bogdan Boieru. Bine ați venit pentru prima dată la Radio Constanța, da?
Bună seara, bine v-am găsit, da, într-adevăr, pentru prima dată la Radio Constanța.
Înainte de a trece direct la fapte despre cartea dumneavoastră, care îi pune pe mulți în dificultate, mai ales că vorbim despre limbi ale lui Hristos, vreau să vă întreb, cum vedeți litoralul? Ați apucat să mergeți? N-ați apucat? Ați venit de la Brașov azi de dimineață?
Nu, am ajuns ieri, dar n-am văzut litoralul, am muncit pentru ziua de astăzi, ieri după amiază și astăzi... Am continuat să muncesc până acum.
Pentru cei care ne ascultă, domnul Adrian Lesenciuc, poet, prozator și eseist, este profesor universitar abilitat, născut în Câmpul Lung moldovenesc.
Așa este.
Cum ați ajuns la Brașov?
Am ajuns la... Pe vremea respectivă se numea Institutul Militar General Bungescu de Artilerie și Rachete Antiaeriene. Actualmente este Academia Forțelor Aeriene. Ca student, fost absolvent al Liceului Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung. Deci, cumva, terminând acel liceu, am ajuns la Brașov pentru că asta a fost opțiunea și mi-a plăcut și am rămas.
Și ați rămas și, printre altele, chiar și predați, că de-aia discutam în CV-ul dumneavoastră, între munca la catedră și scris. Cam cum vă ocupați timpul?
Scrisul are timpul lui. De fapt, aici e ceva ce ține de scrisul organizat, de critica literară, de articolele științifice, de studiile pe care le scriu și care au un alt timp, intră cumva într-un ritm impus. Timpul pentru ficțiune e... În perioada în care eu mă simt bine, de regulă cărțile acestea le scriu în vacanță. Multe pagini din romanele mele sunt scrise și la Constanța, așa că, da, ăsta e timpul. Și mai e ceva pe parcursul celor 24 de ore cât are ziua, undeva de pe la 5 dimineața, ăsta fiind bioritmul meu, mă trezesc, îmi beau cafeaua și scriu de plăcere.
Eu citesc din ce am primit prin intermediul prietenului meu, Bogdan Boieru.
Mă declar vinovat, bună seara!
Da. Ați colaborat la publicațiile Tribuna, România Literară, Steaua, Caiete, Silvane, Apostrof și așa mai departe. Când ați avut timp? Și școală, și armată, și scris?
E foarte simplu de la un moment încolo. Pentru că în momentul în care... Înveți în fiecare zi, asta e de fapt meseria mea de bază, să învăț în fiecare zi. Când înveți în fiecare zi, se cumulează. A scrie pentru mine e foarte ușor. E ușor atâta vreme cât practic s-a consolidat un fel de a vedea lumea, o modalitate prin care eu mă raportez la lumea pe care o văd și atunci mi-e foarte simplu să mă exprim. Mai mult îmi ia de pildă documentarea pentru un roman decât scrierea lui. Ca să exemplific, în momentul în care am scris romanul Balada, care e povestea porumbeștilor, nu doar a lui Ciprian Porumbescu, ci și a tatălui său, documentarea mi-a luat aproape 10 ani și de scris am scris din 15 martie 2020 până în 15 aprilie 2020, în plină pandemie, când s-a declarat lockdown-ul pentru prima dată. A fost foarte simplu și a ieșit o carte de vreo 300 și ceva de pagini. Deci nu scrierea în sine este problema, ci documentarea, înmagazinarea, construirea acelor lucruri. Prin urmare, da, într-adevăr, mi-e foarte simplu. Citesc de plăcere, citesc ușor și scriu la fel de ușor.
Vă ajută foarte mult educația militară?
Da, disciplina este o mare calitate.
Mai ales prin prisma faptului că ați făcut și liceu militar. Și...
De la 14 ani, da. Disciplina s-a împământenit.
Dacă îmi permiteți să intervin, background-ul militar nu se vede doar în felul cum își ordonează Adrian Lesenciuc timpul în așa fel încât să aibă răgaz și pentru catedră și pentru scris. E vorba și de a-i da anumite subiecte care se regăsesc în romanele lui, nu numai în Limba lui Hristos, dar și în romanul anterior, în Cimitirul Eroilor. Și cumva cât ar fi interesant de văzut o paralelă din punctul ăsta de vedere al background-ului militar, cum se raportează militarul, pe de o parte, la acea satiră acidă din Cimitirul Eroilor și pe de cealaltă parte la zugrăvirea atât de realistă a contextului militar din Orientul apropiat și mijlociu.
Păi, în primul rând, satira e la adresa sistemului, care o fi sistemul, despre ce vorbim când ne raportăm la sistem, ce înțelegem noi prin sistem. Satira e la adresa sistemului și evident că în momentul în care unul dintre mediile în care se manifestă sistemul e mediul militar și mi-a fost cel mai la îndemână să construiesc acea patrie fictivă numită Beristan, să o construiesc plecând de la armata statului Beristan, care arată cum poate să arate armata din peripețiile bravului soldat șvec și nu numai. Ideea e că odată ce cunoști un mediu, de fapt, scriitorii cred că nu scriu despre sine, dar nu au cum să scrie despre altceva decât despre ceea ce au cunoscut. Altfel spus, ei înmagazinează experiențe și experiențele respective devin parte a ficțiunii lor, care ficțiune este cu siguranță o lume cu totul și cu totul diferită, dar în momentul în care acele elemente s-au înmagazinat în concepția lor despre lume și viață, în cunoașterea lor a lumii, n-au cum să fie scoase de acolo. Evident că ceea ce cunoaștem este ceea ce iese în primul rând în prim plan. Apoi, da, într-adevăr, cunoașterea a ceea ce reprezintă Orientul Mijlociu din perspectivă militară, politică, diplomatică și așa mai departe, este foarte importantă și era necesară pentru a putea să ne așezăm cu adevărat în problematica unui conflict în care nimeni nu știe cu cine luptă. În esență, despre asta este vorba. Aparent putem să facem distincții de natură ideologică, de natură religioasă, de natură culturală, etnică, n-are importanță de care natură sunt acele distincții. Cert este că în cele din urmă, punând cap la cap toate informațiile privitoare la pierderile de vieți umane, din familie, dintre prieteni și așa mai departe, îți dai seama că toți, într-un fel, sunt dușmani.
Revenind la invitații noștri din această seară, Adrian Lesenciuc și Bogdan Boieru, din Sibiu mă citesc, pentru că așa se întâmplă, informația mi-a pervenit prin intermediul colegului și prietenului dumneavoastră, ați debutat cu un volum de versuri.
Da, dar tot cumva antisistem se numește antifilozofia. Adică era un fel de revoltă împotriva unui fel de a face poezie, poezia aceea modernistă târzie, în care dacă nu filozofai, dacă nu îngropai cumva câteva pagini de filozofie citită într-o metaforă, era degeaba. Și a fost, de fapt, un fel de a spune pe șleau ce e poezia, care, din punctul meu de vedere, e un stadiu intermediar înainte de rugăciune. După rugăciune nu mai e nimic.
1998, noi suntem în 2025, tot aici aflu că din 2013 ați reușit și ați devenit președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România.
Nu știu dacă e o reușită, pentru că...
Cum ați reușit să intrați, nu? Cum ați
în 2000 am devenit deja membru al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor, am primit repartiția la Cluj, venisem de la Brașov cu un background foarte fain, însemnând debutul în revista Astra, proximitatea filozofului Aurel Ion Brumaru, un maramureșan prieten cu noi, ca un om excepțional care îmi deschisese cumva căile către revista Tribuna, de acolo prin Ion Cristofor, în fine, am ajuns, am publicat la Cluj.
Ce ați cumva... publicat? Studii de critică?
Nu, am început cu poezie, am început cu această antifilozofia care a apărut la Cluj, după care încă un volum de versuri publicat la Cluj și un al treilea a apărut la Brașov înainte să devin membru al Uniunii Scriitorilor. Dar întâmplarea fericită, viața ți aruncă în față tot felul de întâmplări. Trebuia să fac lansarea cărții Antifilosofia la Cercul Militar din Cluj. Și pentru că urma să vină președintele statului, domnul Iliescu, în vizită la cercul, din acea perioadă la Cercul Militar, m-am trezit dat afară. Și atunci, în compensație, au intervenit cei care prezentau cartea și directorul editurii la filiala clujană a Uniunii Scriitorilor, care întâmplător avea atunci o întâlnire de filială. Și întâmplarea fericită a fost aceea că, imediat ce s-a terminat întâlnirea literară, a avut loc lansarea mea și o bună parte din scriitorii clujeni, importanți, nume uriașe în literatura română, au rămas acolo. Și astfel, după primul volum de versuri, Petru Poantă, de pildă, m-a inclus deja în antologia poeților clujeni. Am avut, practic, o șansă uriașă. Și am plecat de acolo cu recomandările lui Petru Poanta, lui Ion Cristofor, a lui Constantin Cubleșan, cu recomandarea lui Aurel Ion Brubaru. Am intrat foarte ușor în 2000, aveam 25 de ani, am intrat în Uniunea Scriitorilor și de atunci am rămas, din păcate, devenisem președintele filialei Brașovă Uniunii Scriitorilor și rămăsesem tot cel mai tânăr membru. Da.
Cum se alegă? Pentru că ascultătorii noștri nu știu anumite aspecte despre bucătăria internă a unei uniune de scriitori, de artiști plastici. Cum se alege la Brașov? De exemplu, cum ați fost ales dumneavoastră?
Există un statut care spune că se întrunește adunarea generală a membrilor filialei și au loc alegerile, sunt aleși președintele filialei, respectiv președintele Uniunii. Voturile pentru președintele Uniunii se adună de la toate filialele, se numără la București de o comisie specială. La fiecare filială în parte se deschid voturile imediat după ce se termină procesul, se numără voturile și cu asta basta.
Că totuși din 2013 până acum sunt
câțiva? E al treilea mandat.
Al treilea mandat. Da. Deci merge. La Uniunea Scriitorilor se poate să existe trei mandate.
Asta e o chestiune care pe mine, într-un fel, m-a încercat, pentru că am vrut să nu mai candidez în cel de-al treilea mandat, dar începusem o linie de proiecte și cred că n-am făcut rău că am rămas, pentru că a crescut filiala și că cel mai important lucru, suntem o filială destul de unită, cu numeroase proiecte și cu multă vizibilitate. Asta e ceea ce mă bucură cel mai tare. Avem oameni importanți, oameni care activează în diferite locuri din țară și care duc mai departe cumva numele Brașovului, fie că sunt membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor. Avem practic o literatură locală, făcând o radiografie, scriind practic două volume de aproape 850 de pagini despre literatura Brașovului din ultimii 20 de ani, constat că avem o literatură comparabilă cu o literatură națională. Asta înseamnă literatura plecând de la Sandu Mușina, de la Alexandru Mușina, continuând cu grupul de la Brașov, Simona Popescu, Caius Dobrescu, Marius Oprea, bineînțeles Andrei Bodiu, și ajungând până acum, plus o diaspora foarte importantă. Niște nume foarte mari, de pildă un Marius Daniel Popescu, care a luat tot ce înseamnă mare premiu pentru literatură în Elveția. L-avem pe Mihai Nadin, pe universitarul Mihai Nadin de la Universitatea din Dallas, fabulos, un om extraordinar, deși el este mai degrabă eseist, este un om de știință. Sunt niște nume foarte mari pe care le-a dat Brașovul, ca să nu mai zicem de cel mai important ambasador al literaturii brașovene, care este Ioana Pârvulescu, un nume arhicunoscut în lume. Cam asta e cu Brașovul în momentul de față. E pe un drum bun și cred că încă mai pot să fac ceva pentru Brașov.
Revenind la scriitorul Adrian Lesenciuc, pentru ascultătorii noștri, să știți că invitatul meu de astăzi este un om care a primit premii frumoase, cartea anului la colocviul romanului românesc la Alba Iulia, chiar în 2018. De asemenea, romanul Limbile Vântului a fost nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2018, iar romanul Cimitirul Eroilor, tradus în limba franceză. Cum ați reușit să faceți acest pas? Și de ce Franța?
Din nou o întâmplare foarte, foarte interesantă, așa, pentru că, na, cred că sunt un om norocos și cred că asta răspunde la multe întrebări posibile. Venind la Brașov, Raymond Clarinar, care e redactor șef la Curiera Internațional, și vorbind limba română, i-am oferit o carte lui și Iuliei Badagherite. Raymond a citit, i-a plăcut foarte mult Cimitirul Eroilor și a zis că să-ți caut o editură ca să publicăm cartea. Mi-am luat gândul de la această posibilitate pentru că nu, cum să zic, cred că au trecut vreo 4-5 ani de atunci, să mă sune Iulia și să spună: Raymond ți-a găsit editura. O editură proaspătă apărută, se numește Les Editions Bleu et Jaune, care publică romane europene premiate, romane în principal din estul Europei. Are în palmares 4 sau 5 romane câștigătoare ale Premiului Uniunii Europene pentru Literatură. Deci o editură foarte serioasă care țintește sus. Și am avut această șansă și mai mult de atât, romanul tradus în franceză a fost și nominalizat la premiile literare ale Salonului de Carte la Chaumont. Timp de o lună a fost în top 10 al unuia dintre cele mai importante site-uri de literatură din Franța, Lecteur, a fost primit foarte bine, nu neapărat de o masă critică de cititori, cât mai degrabă de anumite persoane, dar cu un anumit rafinament al lecturii, și m-am bucurat foarte tare. Ulterior a apărut și Balada, tradusă în albaneză, pentru că fiind vorba despre povestea lui Ciprian Porumbescu, autorul imnului național al Albaniei, a existat și acolo și din nou o poveste foarte interesantă, pentru că a apărut la Onufri, care este cea mai importantă editură a lor, iar lansarea cărții a avut loc în apartament lui Ismail Cadare. A fost fabuloasă experiența.
Revenind la această nouă lansare pe litoral, romanul Limba lui Hristos. Cum ar caracteriza cel care a scris romanul această carte, nu știu, în două minute pentru ascultătorii noștri? De ce ar trebui să o citească? Cu ce vine în întâmpinarea cititorului care trăiește la țărmul Mării Negre?
Limba lui Hristos a plecat de la nevoia de a ridica niște întrebări în momentul în care am aflat că în 2013 o grupare teroristă aproape a distrus, a împrăștiat comunitatea Malula, ultima în care se vorbea aramaica occidentală, limba în care a vorbit Iisus Hristos. Și ulterior am descoperit că această comunitate a fost fondată de cuvioasa Tecla, prima muceniță a creștinătății și așa mai departe, și am construit cele două fire narrative, cele două planuri ale narațiunii, unul în prezent, ducând până în 2013, celălalt în prima jumătate a primului, la jumătatea primului secol creștin, vorbind despre limba adevărată a lui Hristos, dar ducându-ne cumva la ceea ce înseamnă limba în înțelesul adevărat pe care a vorbit-o Iisus Hristos, limba păcii, limba iubirii. Romanul meu este despre pace și se focalizează pe o zonă în care rănile războiului sunt cele mai pregnante, pe Orientul Mijlociu. Prin urmare, astăzi despre ce am putea să discutăm mai apăsat, mai adecvat, dacă nu despre pace. Cred că au fost două minute?
Da. Cât a durat documentarea? Pentru că multă lume o să întrebe: Doamne, limba lui Hristos, unde, când, cum?
Foarte mult, foarte mult. Eu deschid șantiere diferite și lucrez pe mai multe șantiere odată. Cred că a durat vreo... Practic, eu din 2013 am romanul în minte, dar documentarea a durat vreo 4-5 ani și nu neapărat atât de mult să mă documentez despre mixtura aceasta a Orientului Mijlociu și despre conflictele care există acolo, cât mai degrabă să mă documentez despre viața Sfintei Tecla și mai ales a Sfântului Apostol Pavel și să încerc cumva să mi-l imaginez pe Sfântul Apostol Pavel în începuturile acțiunii sale misionare, la prima lui misiune în Conia, vorbind sau având germenii acelui discurs care a dat naștere epistolei către Corinteni, arhicunoscută, pentru că practic vorbind despre dragoste a reușit să o convertească pe Sfânta Tecla. Cam cum ar fi arătat acel discurs al Sfântului Apostol Pavel la începuturile activității sale misionare? Asta a fost de fapt o foarte mare provocare și într-adevăr a fost și documentare, dar a fost mai degrabă și o frământare internă care să ducă spre această poveste.
Cum este primită cartea la Brașov? Pentru că această carte, am înțeles că este deja lansată, ca și la Constanța. Există un feedback sau a fost timpul prea scurt?
Nu. Cartea e lansată în 2024, pe 13 septembrie, e lansată la București, atunci a avut loc prima lansare și de atunci am plecat, am avut un turneu în fiecare lună, o lansare într-un oraș important, am continuat cu Brașovul, Sibiul, m-am întors la București, la Gaudeamus, Cluj-Napoca, Miercurea Ciu, Câmpina, am mai fost la Făgăraș, am fost la Buzău, am fost la Chișinău, acum sunt la Constanța, practic. Romanul intră în dialog cu foarte mulți cititori, în medii diferite. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat cu acest roman și de faptul că nu doar că e un roman care este foarte bine vândut, ci faptul că e un roman care se bucură de starea aceea de inchietudine a cititorului care simte că ar avea nevoie cumva să-i deschide cineva ușa nu spre răspunsuri, ci mai degrabă spre întrebări personale. Asta este ceea ce am simțit, din fericire am simțit din prea plin acum la Constanța, a fost un public foarte cald și m-am bucurat de faptul că am avut întrebări de la cititori extrem de tineri și extrem de deștepți și a fost o prezentare care pe mine m-a bucurat foarte tare, făcută de Bogdan Boieru, făcută de Ovidiu Dunăreanu, moderată de Amelia Stănescu. A fost un eveniment care mi-a rămas la suflet.
Cum ține legătura cu cititorii? Suntem în era tehnologiei, la ora actuală device-urile sunt peste tot, începând din telefonul din buzunar până la televizor, calculator, computer și așa mai departe.
Ca la cursuri. Până la urmă există tehnologiile care sunt utile în educație, dar educația adevărată se face față către față. De asta sunt în fața cititorilor.
Mulțumim foarte mult pentru faptul că astăzi ați fost alături de noi și de ascultătorii postului Radio Constanța. Mulțumesc Bogdan Boieru, mulțumesc Adrian Lesenciuc. Așteptăm cu mare drag și viitoarea carte care va beneficia poate de un turneu care să cuprindă și orașul Constanța. Până atunci, vânzare bună și de ce nu traducere în cât mai multe limbi, ca să știe toată lumea ce s-a întâmplat cu romanul Limba lui Hristos, un roman scris de Adrian Lesenciuc.
Mulțumesc tare mult, a fost o mare bucurie să ne vedem aici și să mă adresez grație dumneavoastră unor oameni care sunt convins că își pun aceste întrebări despre căutarea limbii păcii.
Mulțumim invitațiilor noștri, sunt Liviu Predescu, audiție plăcută în continuare!